Hostem radiožurnálu je dnes Jakub Chomát, dyslektik, dysgrafik, úspěšný muž, akreditovaný instruktor Wim Hofovy metody. Dobrý den.
Dobré dopoledne.
Padá listí teploty venku a pro ty z nás, kteří se rádi otužují v přírodě, začíná jedno z nejoblíbenějších období v roce. To jste napsal na svém blogu. Čím je pro vás chlad?
Je to takový tréninkový nástroj, který mi umožňuje posouvat svoje zdraví do kondice a zároveň posouvat i svoji mysl trošku dál.
Je to tak, že opravdu máte nejraději podzim?
Není to tak, že ho mám nejraději, dokonce není to tak, že bych miloval zimu. Stále ve mně jako rezonuje to, že zima mi spouští stres, to je furt dokola, zároveň už s tím daleko lépe umím jako zacházet. Takže oproti tomu, když jsem většinu svého života vnímal chlad a podzim jako nejhorší období vlastně roční, tak dneska to vnímám jako, že můžu potrénovat.
Rozvíjení všímavosti, v čem to spočívá?
Ta všímavost pro mě je dovednost dostávat se do nějakého přítomného okamžiku a sledovat možná hlubší úrovně svého prožívání. My jsme jako společnost hodně v hlavě, ale to celé tělo, které nás nosí, je pro mě jako geniální nástroj, použiju ten výraz. A my často jako jsme v budoucnosti nebo v minulosti, ve smyslu myšlenek, velmi málo se bereme do toho přítomného okamžiku a tělo je hezká příležitost vlastně všímat si toho, co se děje na těch jemnějších úrovních.
Rodiče prý ve vás nevědomky vytvořili celoživotní zimomřivost. Jak to bylo?
Já myslím, že každý rodič dělá pro své potomky to nejlépe, co dovede, protože je prostě miluje a chce pro ně to nejvíc. A zdraví je jedna z těch pilířů. A mám pocit, že generačně se předává ta myšlenka, takové ty mantry. Vylez z vody, máš modrý rty v oblice, ať nenastydneš, ať tě neprofoukne, vem si boty, ponožky a tak dále. Ta základní mantra nebo to nastavení, ten záměr je samozřejmě pozitivní. Chceme svým potomkům, je pro ně to nejlepší, ale to, co to ve finále generuje, je, že oni se v nějaký moment přestanou vystavovat chladu a ba naopak vytvoří si strach z kontaktu s chladem. A jakoby se na úrovni mysli vytvoří věta, která říká, hele, pozor, chlad, problém, je to ohrožení zdraví. Neboli je potřeba to řešit. Takže buď to zatop, anebo se obleč. To jsou takový základní dvě řešení. A my jak to dlouhodobě pak vlastně jako děláme, tak se takhle jako vytrénujeme v té mysli, že ano, ten chlad je problém a pak slyšíme ve společnosti a teď je období respiračních onemocnění, takže si jenom společensky utvrzujeme, že tak to je a může za to zima. Jo? Potřebujeme najít toho viníka, ale z mýho pohledu tam opomíjíme tu rovnici, že mezi chladem a nastydnutím je ještě něco, čemu bych řekl efektivně nebo neefektivně fungující imunitní systém. A ta otázka na snadě, jak se o něj staráme na denodenní bázi, o ten svůj imunitní systém. Jo? A v momentě, kdy já trénuju tu svoji zimomřivost, lomeno, je mi chlad, tak se obleču, studím mě ruce, vemu si rukavice, mám studené nohy, vemu si druhý ponožky nebo třetí ponožky, takhle jsem to většinu svého života i dospělýho prostě řešil. A když náhodou jezdu na sjezdovky, tak si koupím vytápěný lyžáky, nebo si koupím vytápěný jako rukavice nebo vestičky. Jo. A tohle je forma, kdy my vlastně jako kultivujeme, už ani svoje milovaný rodiče nepotřebujeme, ale my takhle vlastně jako už kultivujeme jako společnost tu zimomřivost.
Co je tedy rozumný teplotní komfort? Dá se to říct obecně?
To je podle mě velmi otevřené a samozřejmě žena, ženské tělo, ženská cykličnost bude umožňovat v návaznosti na tu kterou fázi jiné jako vlastnosti v tom ženském těle. Zároveň, když jsme pod dlouhodobým stresem, jsme nevyspalí, tak vnímání chladu je taky intenzivnější. To znamená, za mě neexistuje asi univerzální pravidlo. Zároveň my jsme si zvykli, že bydlíme v obydlích a pracujeme v kancelářích a jezdíme v autech, která jsou vytopená na 22 plus v zimě. Což se neukazuje jako, že je ta nejlepší varianta ve smyslu správně fungujícího imunitního systému. Ten potřebuje stimuly. Třeba hnědá tuková tkáň, která je velmi důležitá pro naši nějakou termoregulaci, se aktivuje při vystavování kůže teplotám pod 18 stupňů. To znamená, je moudré, kromě toho, že žijeme v nějakých vytopených místnostech, třeba ložnice mít vyvětrané na nižší teploty, rozhodně pod 18 stupňů. Toaletu, to znamená i v úrovni toho bytu, kde se pohybuju, mít místnosti a zóny, kde jsou vyloženě chladnější a někde, kde třeba potřebuju nějakou koncentraci, nemám kapacitu na to něco řešit, nemohu se tam hýbat, tak si třeba vytopím teplejc, ale snažím se to držet někde třeba kolem 21, 20 stupňů. Nechodit moc vejš a v každém dni mít příležitosti, kdy vlastně jako trénuju. A ten podzim je na to skvělý, protože ty teploty jsou jako tréninkových parametrů.
Judo, basket, atletika, jak to souvisí s vaší současnou činností?
Asi ten společný jmenovatel bude nějaká trpělivost, vytrvalost. A to, že ten trénink vlastně nikdy pořádně nekončí, protože když se vydám na nějakou dráhu, na nějakou cestu, něco se učit, tak to prostě to finále asi, nevím, jestli tam je, prostě je to nějaká cesta. A jsou tam momenty, kdy se nedaří, a jsou tam momenty, kdy se daří. A ta trpělivost toho průběžného pravidelného tréninku je asi něco, co mi hodně tato etapa dala a co je podobné s tím, co dělám. To znamená, nemám ambici říkat, že jsem ledový muž, nepotřebuji být 24 hodin 7 v mrazáku, ale prostě přerámoval jsem si, že chlad není můj nepřítel, že je to tréninkový nástroj a když s ním zacházím vědomě, tak mě může mentálně i fyzicky posilovat.
Vzpomínáte, že jako úspěšný vrcholový sportovec jste na závodech často selhal, i když jste třeba týden před závody lámal osobní rekordy, ale potom jste nakonec se sportem skončil na téhle úrovni. Co bylo špatně?
Myslím, že tam hodně zafungovala právě ta psychika, takové jako a neujasnění toho, proč to vlastně jako dělám. Zvědomil jsem si v pozdějších letech, že vlastně jsem hodně ten sportovní výkon nedělal jenom pro sebe a pro ten pocit potěšení z toho pohybu, z toho sportu, z té atmosféry. A byl tam hodně nějaký jako asi podvědomý tlak na ten výkon ze strany možná trenérů, kteří chtěli nějaké umístění svého svěřence, sportovního klubu, které zatím. A zároveň jsem tak nějak cítil na pozadí nějak, že bych to chtěl dokázat svým rodičům, jo? Že jsem vlastně nějaký jako dobrý tím sportovním výkonem. Jakoby ten sportovní výkon vlastní determinoval, kdo já jsem a ukazoval moji kvalitu. Nenutně, že bych to slýchal od svých rodičů, jako musíš vyhrávat nebo musíš něco. Hodně mě k tomu vedli ve smyslu jako volně inspirace a nechávali mě si to objevovat. Ale já jsem to tam někde v pozadí vlastně jako u sebe cítil. A jak to bylo jako pro ty různé lidi, pro trenéry, pro kluby, tak jsem tam někde opomněl v tom procesu jako ten svůj jako vlastní prožitek, jako jestli to skutečně chci já jako Jakub, jako prostě, že mě baví ten pohyb. Jo? A toho tam vlastně bylo málo.
Jsem otcem tří dětí, manželem a partnerem skvěle inspirativní ženy, podnikatelem a člověkem, který zažil osobní vyhoření. Na dvakrát opouštěl zlatou klec korporátního života a slibné kariéry. To o sobě píšete na webových stránkách. Jak to bylo s tím osobním vyhořením?
Tak když to řeknete nahlas, tak to zase jako zarezonuje. Souvisí to asi s tím výkonovým nastavením, který já valnou většinu svýho života mám. A myslím si, že i ta naše společnost tuhle tu kvalitu v sobě jako kultivuje. Já jsem nastoupil a stoupal korporátním žebříčkem výše a výše. Vystudoval jsem vysokou školu ekonomickou a tam vlastně, když jsem ji absolvoval, tak jsem měl pocit, že prostě budu ředitelem velmi rychle a řídit obrovský úseky a velký lidi a budu ten velký manažer. Lomeno, úspěšný člověk. Tak jsem s velkou vervou do toho skočil a tak, jak jsem byl zvyklý tvrdě trénovat v těch různých sportovních etapách svého života, tak jsem vlastně jako tvrdě makal, nevnímal signály svého těla v tom korporátním žebříčku. Ne, že bych nutně jako les přes mrtvoly, tvrdé lokty, jak si někdo dovede představit, ale spíš, že jsem ty výkony, které já jsem podával, ne už na cvičišti, ale vlastně v tom pracovním životě, byly vlastně jako nadstandardní. Trávil jsem tam hodně víc času, než asi bylo běžné u lidí, kteří to měli tak nějak třeba mentálně zaparkovaný, jakože dobrý. No a když člověk je v tomhle nastavení, tak velmi snadno přehlídne signály svého života, které mu říkají, hele, moc tlačíš na pilu, jedeš vlastně jako za hranu energeticky. Začnou pak spánkové komplikace, začnou se pak nějak zhoršovat jako blízký vztahy, vlastně člověk má pocit, že na nic nemá čas. Když v tom dále se trvává, tak si vlastně ani už pak neužívá nějaký kariérní postupy, zvýšení platů, vlastně je to pěkný, ale už v pondělí potom je a teď ty povinnosti a vlastně jakoby to více a více tlačí, já cítím, že mám méně a méně energie. Negativně to ovlivňuje moje vztahy, včetně toho, že si vlastně sám sebe ubližuju, protože furt to neměním. A je to jako velmi nepříjemný. Já si pamatuju etapu, kdy jsem fakt kouřil krabičku cigaret denně, vypil několik káv a Red Bullů. Vlastně můj ale životní výkon a kvalita života vlastně jako neodpovídala úspěšnému člověku. vlastně jsem byl vyšťavený, permanentně přinaštrovaný, když to řeknu slušně, a vlastně jako v záporných hodnotách.
A kdy jste se poprvé setkal s mentálním koučem?
Vlastně skrze tu moji ženu, kterou jste zmiňoval. My jsme se docela našli, ona jezdila snowboard cross, takže taková ta disciplína, jak Eva Samková jede s třemi dalšími ledovým korytem a řídí se obrovskou rychlostí přes skoky a překážky. Takže byla taky výkonově hodně nastavená a měli v týmu nějakého mentálního kouče, který s nima pracoval i na té mentální úrovni, a protože my jsme se potkali v této době, kdy já jsem se blížil tomu svýmu jako prvnímu mentálnímu vyhoření, tak jsem začal docházet k němu a vlastně jsem se začal nějak jako rovnat v tom, co je pro mě vlastně důležitý, a postupně nacházet v tom životě, kromě toho výkonu, i to jako zpřítomnění, zastavení, klid, brání se do těla, do toho jemnějšího vnímání.
Co vás přivedlo k tomu, že jste nakonec se začal věnovat sám tomu koučování?
No toho, že jsem se jako uvědomil i třeba na tom atletickém výkonu, kdy jsem na té fyzické úrovni, po té fyzické stránce měl obrovsky natrénováno a byl jsem připraven, ale nebyl jsem vůbec připraven jako mentálně, a zapracovalo něco, čemu bych řekl právě somatika. To znamená, pak přišel ten den D, kde jsem měl zhodnotit to, na čem jsem trénoval těch několik měsíců dozadu, a já jsem to vlastně, tu situaci nějakým způsobem neustál. A najednou se objevilo prostě horečka, najednou jako pocit těžkých svalů, ta volnost, která byla před 3-4 dny, byla pryč, vůbec to nebylo přetrénováním, protože ten trénink jako se zlehčoval směrem k těm závodům, takže nebyl vlastně jako na fyzické úrovni důvod, abych já se cítil oslabeně, ale z mého pohledu to byla ta hlava, která vlastně to neunesla, tu situaci, a vlastně v ten tížený moment, ke kterému jsem to celé směřoval, jsem nebyl schopen vlastně jako podat ten adekvátní výkon.
Každý je svým režisérem šťastného života, ten, který jej řídí a píše. To se ale snáze řekne, než provádí. Kudy k takovému poznání člověk, nebo vy člověka vedete?
Ten asi společný jmenovatel bude sebeuvědomování. Kdo vlastně já jsem? Ten vnitřní hodnotový rámec. A žiju v souladu s tím, co uvnitř jako cítím a mám, a co mi dělá dobře. Dělám tomu odpovídající aktivity, živím se zaměstnáním, povoláním, který je v souladu s tím mým hodnotovým rámcem, anebo tam někde vykonávám věci pro někoho jiného a sebe třeba upozaďuju. A jak to vlastně jako nakombinovat, aby ty věci, které mě nebaví a je potřeba udělat, tak jsem měl zároveň i kompenzované těmi, kteří mě vyloženě sytějí. Třeba za ně i nemám v nějaký moment nějaké finanční ohodnocení, ale mám je tam taky, takže aby to vedlo k nějakému rovnovážnému stavu. A síla té volby, uvědomění toho, že já jsem ten, který volí ty aktivity toho či onoho charakteru, je vlastně to, co časem my kultivujeme, aby čím dál tím víc člověk se necítil, že je odrazem toho vnějšího, děje se mi to stalo, ale že já můžu být tím, kdo si to vytváří. A jasně nějaký kontext vnější reality, který mě ovlivňuje, víš to, co se děje poslední 2 roky, ale zároveň i v té každé, v každý den, každý moment já mám volby. Bude to odpovídat tomu mému, tomu, jak to cítím, nebo to budu říkat z toho titulu, abych se zalíbil. Jo? A to jsou vlastně jako volby. My tím, že vlastně těmto drobným volbám se učíme dávat více a více pozornost, tak je vlastně kultivujeme, a pak se stane, když to dostatečně dlouho trénujeme, že vlastně větší část toho, co děláme, máme pocit, že my jsme tím tvůrcem, nejsme tím přijímačem, který pasivně sedí a přijímá, co se mi děje z vnějšího světa. Ale já mám možnost to ovlivňovat, já mám možnost to tvořit, spolu vytvářet.
Mluvíme s Jakubem Chomátem. V čem tedy spočívá Wim Hofova metoda?
Wim Hofova metoda, už jsem to slovíčko dneska použil, je jeden z těch nástrojů sebeuvědomování, který já moc rád používám, který ukazuje prostý principy, které tady jsou tisíce let k dispozici, umožňuje vzít pod kontrolu svoje zdraví a ten svůj život. Jo. A skrze vědomí vystavování se chladu, vědomí vystavování se nějakým dechovým technikám a práci s kultivací té mysli právě, je schopen si posilnit svůj imunitní systém, více se dostat do té roli toho režiséra, že já Například teď se můžu věnovat dechovým technikám, které umí spustit biochemické procesy v mém těle, tak aby můj metabolismus fungoval správně a jsem byl silný.
A příklad práce s dechem?
Valnou většinu svého života my dýcháme nevědomě, neboli to tělo tak nějak máme za to, že dýchá za nás, ale zároveň pokud my vědomě nepracujeme s dechovými technikami, ten dechový vzorec, to, jak naše tělo dýchá, je formován životem, který žijeme. Takže pokud žijeme ve vypjaté společnosti, která tlačí na výkon, je plná stresu, tak náš dechový vzorec ve stresu je prostě plytký, mělký dech, který se děje jenom v té vrchní části. Neaktivuje svaly kolem dýchacího ústrojí, které by měly být aktivované. Tím pádem například jeden z těch svalů bránice nemasíruje peristaltika, žaludek a tak dále. To znamená, nevyužíváme toho, k čemu naše plná fyziologie je uspůsobená a vlastně jedeme jakoby jenom na třetinkový plyn. Co hůř, vlastně přetěžujeme ty orgány, nefungují efektivně. V momentě, kdy my začneme vědomě se věnovat dechovým technikám, a teď Wim Hof má nějaké dechové techniky, ale na světě jich je celá řada, tak začínáme tenhle ten nevhodný dechový vzorec, který je normálně formován stresem, zvolňovat, prohlubovat ten dech a tím pádem i zpomalovat to tempo, zažívat ten klid ve svojí vlastní fyziologii a spouštět třeba biochemické procesy, které prostě nakopávají imunitu v kontextu Wim Hof dechové techniky.
Jak se dá efektivně zacházet se stresem a tím tedy si zlepšovat zdraví?
No první je uvědomění toho, že možná tlačím moc na pilu. Tím, že ta společnost je skutečně výkonově nastavená, ta společnost, ve které my žijeme, tak je velký předpoklad, že my nebudeme poslouchat signály svého těla a vlastně budeme víc makat, než je potřeba, a méně odpočívat, než je potřeba. A vlastně první tohleto uvědomění, že se mi to asi děje, je takový jako krůček správným směrem k tomu, abychom více posilovali tu část sycení, neboli dávat pozornost kvalitnímu spánku a k tomu odpovídající aktivity přes den, jak vypadá moje ložnice a tak dále, jak pracuji s modrým světlem, co dávám a kdy dávám dovnitř za informace a potraviny a tak dále. Je to o nějaké vlastně jako vědomější práci sám se sebou.
Kdo to je Wim Hof?
Wim Hof je takový zajímavý týpek, letos mu je 62 let, Holanďan, v nějaký moment držitel 26 světových rekordů a za mě velmi inspirativní člověk. Chtěl bych v jeho letech mít takovou vitalitu. Pochopil principy, jak posílit možná svoji vlastní kontrolu nad svým prožíváním a svým tělem a ukázat, že v nás všech jako lidech jsou ještě skryté síly, které nejsme učeni používat. Jo? A jedna z těch příkladů je právě zimomřivost a to, že máme tendenci v západní společnosti se zimě nevystavovat a obávat se jí. A on vlastně jako ukazuje, že ty limity možná ještě leží někde jinde, než jsme učeni ve školách. A v tomhle je vlastně jako jedním z průkopníků, který ukazuje, že lidská mysl a tělo má ještě neprobarané schopnosti.
Jak se k jeho metodě staví moderní věda?
Já mám pocit, že tam jsou takové dvě větve. Jsou vědci, kteří možná neakceptují ty výsledky, kterých Wim už dosáhl. A pak je tam část té vědecké komunity, která přijímá některá paradigmata, o kterých Wim Hof hovoří. Například o tom, že jsme schopni ovlivnit svoji imunitní reakci, jsme schopni ovlivnit svůj endokrinní systém, který vylučuje hormony. Byť valná část medicíny se na to dívá tak, že tyhle ty systémy v našem těle řídí autonomní nervový systém, neboli nemáme na ně vliv. A Wim od začátku tvrdí, hele, já to umím ovlivnit, což je ostrý statement, napadá mě tohleto slovíčko nebo vyjádření, které může znít chlácholícím způsobem, ale on vlastně jako pochopil, že aby byl schopen prezentovat své výsledky, tak nestačí dělat světové rekordy, je potřeba vyrazit do laboratoří a pod dohledem právě vědců se nechat zkoumat, aby to, co tvrdí, prošlo nějakými fyziologickými měřeními na přístrojích. No a ukazuje se, že něco na tom pravdy bude.
Kdo se na vás nejčastěji obrací? Umíte poradit i s velmi atypickou přípravou, třeba na cestu někam do chladných krajů?
Je to například Petr Horký, se kterým jsme se bavili, ten známý český polárník, se kterým jsme se bavili o tom, jak vlastně se dá pracovat s chladem a že je dobré si zvědomit, co je ten vlastně záměr, proč to vůbec děláme. Jestli je to o tom získat někde fotečku pod nějakým vodopádem zrovna v listopadu, protože je hezké počasí, a takže jestli je tam zatím ten záměr ega, anebo je tam něco, chci se o sobě něco nového dozvědět, jo. A jasně, fotečka je prostě hezká, spousta z nás lidí má, já mám na Instagramu spousta takovýchhle foteček. Zároveň je dobré jít i za tou hlubší aspirací, co je ten můj jako záměr. A když je člověk polárníkem a vydává se do takhle vlastně extrémních podmínek, tak je vždycky dobré být připraven, takže potrénovat. Jednak připraven, takže mám odpovídající oblečení do těch podmínek, to je příprava číslo jedna, a příprava číslo dva, učím se pracovat se svým tělem jinak, abych byl schopen i vlastně zvládat a uklidnit se i v těch vypjatých momentech. A tam je ta linka i na ten stres, protože i polárník se může dostat do situace, kterou nevymyslí dopředu, může ho překvapit, a to, jak se v té situaci bude chovat, jestli zazmatkuje a vlastně začne se chovat pod tíhou té aktuální stresové situace, anebo bude schopen zachovat klid a například prodloužit ten dech, to je obsahem toho tréninku, kde my vlastně jako pracujeme s tou dechovou technikou, vědomě se bereme do stresové situace, aby jsme se učili ji zvládat jinak, než nám ta podstata v našem mozku prostě velí.
Stačí přečíst si nějakou z knih namátkou Cesta ledového muže, Učeň ledu nebo Co tě nezabije a začít s otužováním sám individuálně?
Je to možné. Všechny ty knihy, které jste zmínil, obsahují notnou dávku inspirace a po jejich přečtení je pravděpodobné, že čtenář nebo posluchač získá velkou energii a pocit toho, že to zvládne taky. Což je na jedné straně skvělé, na druhé straně chci nadbádat naše posluchače i k tomu, aby se neřídili jenom tím nadšením, ale zároveň prostě k tomu přistupovali s pokorou. Je důležité si uvědomit, v jaké fázi té práce s chladem já jsem. Každý má nějaké své aktuální omezení a limity a pokud se desítky let vlastně vůbec neotužuju a naopak se ze mě vyhýbám, skočit jen tak do Vltavy, ještě nedej bože sám, je velmi potenciálně nebezpečná situace. To znamená, je dobré začít akorát pomaleji ve svém tempu, možná začít chladnými sprchami a teprve časem se vlastně jako dopracovat k tomu, že jdu do nějakých jako pokročilejších technik, delších expozicí a tak. A ideálně najít si nějakého parťáka, postupnými krůčky se do toho tématu dostávat.
Mimochodem, ta třetí jmenovaná kniha, Co tě nezabije, měla, myslím, zajímavé okolnosti vzniku.
Jo. Scott Carney je investigativní žurnalista, který mimo jiné se živil tím, že pro časopis Playboy zdiskreditovával různé šamany a guruji a tyhle ty experty. A se stejným zadáním vlastně jel za Wim Hofem do Holandska. Samozřejmě opak se stal pravdou, stali se z nich přátelé. Společně absolvovali výstup na Sněžku v šortkách a následně i na Kilimanjaro, což je takový ultimativní výstup, který Wim Hof dělá se spoustu lidmi s diagnostikovanými nemocemi.
Když se vrátíme k otužování, co říkáte té módě? Asi je to pro mnohé přechodný výstřelek.
Na jednu stranu asi to tak bude. Na druhou stranu, pokud ten dlouhodobý výsledek bude, že to zvýší popularitu toho, že lidé začnou se vůbec zabývat tématem své vlastní odpovědnosti za svoje zdraví, tak za mě je to výhra. A to, že po cestě bylo pár stovek a desítek lidí, kteří si vyfotili jenom pro tu fotečku, někde skočili dvakrát do řeky a zbytek roku nikde nebyli, to se vždycky bude dít. Ale mám pocit, že to, co se ve větším děje, že se otevřela diskuze o tom tématu imunity a jaké jsou možná alternativní přístupy, jak posílit svoji imunitu, mimo jenom tabletky, léky a pilulky. A tam ta příroda rozhodně nám servíruje spoustu příležitostí.
Máte nějaký osobní rituál? Jak často se otužujete?
Já se v podstatě otužuju denně, akorát to neznamená, že bych denně lezl do ledové vody. Už jenom to, že dneska ráno jsem prostě přijel v triku a vestičce, je forma otužování. Přijel jsem taky v sandálech. To znamená, už tohle je vlastně otužování a dá se otužovat jak vzduchem, tak vodou. Jenom samozřejmě to pocitové vnímání celotělové koupele ve vodě, která má jednotky stupňů Celsia, bude úplně jiné, než když dneska vyjdu v tričku a budu mít vestu a kulich. Kdykoliv my vystavíme své tělo teplotám pod 18 stupňů, tak už se spouští ty otužovací procesy. Takže ten můj rituál, stalo se to vlastně součástí toho mého života. Děje se to vlastně každý den a já už když ráno třeba se chystám, že půjdu ven s pejskem, tak už tam můžu potrénovat.
Hostem radiožurnálu byl instruktor Wim Hofovy metody Jakub Chomát. Já vám děkuju za rozhovor a ať se vám daří. Mějte se hezky, nashledanou.
Děkuju moc za pozvání, ať se vám daří.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.